V mene Boha Otca, i Syna, i Ducha Svätého. Amen. Z úcty naproti Božiemu slovu poprosím, aby ste povstali a vypočuli si ho tak, ako ho napísal evanjelista Matúš v známych Ježišových slovách v 7. kapitole. Varujte sa falošných prorokov, ktorí prichádzajú k vám v ovčom rúchu, ale vo vnútri sú draví vlci. Po ovoci poznáte ich. Či oberajú strnia hrozno, alebo zbodľačia figy? Tak každý dobrý strom rodí dobré ovocie, ale planý strom rodí zlé ovocie. Nemôže dobrý strom donášať zlé ovocie, ani planý strom donášať dobré ovocie. Každý strom, ktorý nerodí dobré ovocie, vytnú a hodia do ohňa. Tak teda po ovoci poznáte ich. Nie každý, kto mi hovorí, Pane, Pane, vôjde do kráľovstva nebeského, ale ten, kto činí vôľu mojho Otca nebeského. Mnohí mi povedia v onen deň, Pane, Pane, či sme neprorokovali v Tvojom mene? A či sme nevyháňali démonov v Tvojom mene? A či sme nerobili mnohé divy v Tvojom mene? A vtedy im vyhlásim, nikdy som vás nepoznal. Odíďte odo mňa, páchatelia neprávosti. Amen. Milé sestry, milí bratia, v Pánovi Ježišovi Kristovi, nábožné kresťanské zhromaždenie. Nedávno dávali v televízii krásny taký prírodopisný dokument o schopnosti zvierat sa maskovať, kamuflovať, prispôsobiť sa svojmu okoliu, aby do neho celkom zapadli. Samozrejme, za účelom lovu a získania svojej koristi. A bolo fascinujúce sledovať, ako tieto zvieratka alebo živočíchy vedia meniť napríklad farbu. Skoro v sekunde sa zmenia, keď ich položíte do iného prostredia, okamžite sú ináč sfarbené. Dokážu meniť správanie. Začnú sa správať tak, ako ich korisť. Alebo dokonca vedia zmeniť aj hlas. Vábia na seba tú svoju korisť tým hlasom. No a úplne ma zložilo, keď som sa dozvedel, že vedia niektoré zmeniť aj chemické procesy vo svojom tele, že napríklad začnú ináč voniať a priťahovať tak svoju korisť a tých, ktorých potrebujú na to, aby prežili. No, vo svete zvierat je to úplne normálne. Lebo tu vládne zákon džungle. Teda zákon o prežitie, boj o prežitie. Ale medzi ľuďmi, medzi nami, má vládnuť láska. A tá nepotrebuje žiadnu kamufláž. Láska sa nepotrebuje skrývať, alebo maskovať, nejako meniť, alebo dofarbovať. Práve naopak, ak sa láska takto začne správať, že sa začne skrývať alebo nejako kamuflovať, tak jej to len uberá na jej kráse. Láska sama o sebe je krásna. Je krásna vtedy, keď je naplno prejavená. Nie zamaskovaná. A preto, ak sa takýto fenomén kamufláže, maskovania, objaví medzi ľuďmi, je to vždy veľmi podozrivé. Ako keď si niekto nasadí inú tvár, druhú, tretiu, štvrtú. A treba si dať na to pozor. V ľudských vzťahoch to vôbec nie je prirodzené a dobré. No a diabol preberá práve túto taktiku. Toto je jeho rukopis, že neustále sa chce meniť, prispôsobovať sa, kamuflovať, maskovať, aby sa zapáčil. Veď Biblia ho nazýva, že je otcom lží, teda otcom klamstiev, podvodov, figliarstva. Preto Pán Ježiš Kristus varuje. Varuje pred falošnými prorokmi. Hovorí, varujte sa falošných prorokov. Nechodí okolo toho ako okolo horúcej kaše, ale ide úplne do stredu veci. Pretože falošní proroci, to nie je žiadna témička na diskusiu alebo na nejaké filozofovanie pri pive alebo kdekoľvek inde. Falošní proroci sú absolútne nebezpečná hodnota, ktorá vstupuje do rámca cirkvi, ktorá ju rozoberá, ničí, devastuje, linčuje, spochybňuje, ohovára. A preto Pán Ježiš bez okolkov povie svojim učeníkom a ľuďom: varujte sa falošných prorokov. Bodka. Falošný prorok, bratia a sestry, to sú slová, ktoré sa v našom texte objavujú teda len jedenkrát, ale sú stredobodom Ježišovej výstrahy. Slova o falošných prorokoch nachádzame v celej Biblii, v celom písme. Sprevádzajú nás od počiatku. Hádam, takým prototypom falošného proroka toho nachádzame úplne v úvode pri stvorení sveta. Je ním diabol alebo Satan v záhrade, keď sa kamufloval, keď oklamal, keď spochybnil Božie výroky, keď priniesol svoju polopravdu, keď nahlodal v nás to, čo nám Pán Boh zasial do srdca, slovami: a či si myslíš, že to je správne, čo Pán Boh povedal? A či si myslíš, že Pán Boh to myslel vážne? A tak to prichádza aj k nám, keď nám naši rodičia a starí rodičia vštepili vieru v Boha. A potom prídu chvíle, ktoré nám to pomaly odhrízávajú. Môžeme pokračovať Noáchom. Ten sa musel stretnúť s toľkými falošnými prorokmi, keď ho Pán Boh poveril kázať o skazenosti ľudstva a postaviť koráb. Koľký učení vedci tej doby si s úsmevom na tvári klepali po čele, vysvetľujúc Noáchovi napríklad, že v týchto zemepisných šírkach ani len nezaprší. Počuješ dobre, Noách? Ani len nezaprší. Nie, že aby tu bola nejaká potopa. Noách to musel mať veľmi ťažké. Odolať týmto zvodom, ktoré vypadali byť logické. A takto by sme mohli pokračovať až do dnešných čias. Skôr, ako by sme si povedali niečo o falošných prorokoch, len veľmi krátko, kto je to vlastne prorok. Keď my počujeme slovo prorok, tak sa nám hneď vybaví rozprávka Prorok Rak, alebo nejaký horoskop, alebo nejaký kalendár zvláštny, alebo nejaké katastrofické scenáre, ktoré nám hovoria o tom, ako to bude vyzerať. My naozaj proroka vnímame ako človeka, ktorý nám povie, čo nás čaká. Ako nejaký veštec alebo videc. Ale v biblickom kontexte prorok nedisponoval žiadnymi mimoriadnymi schopnosťami. Žiadnymi. Jediná jeho schopnosť, ktorú mal, bola vernosť voči Božiemu slovu. Nič viac. Vernosť voči Božiemu hlasu. Voči jeho vôli. A tu potom mohol rozprávať ďalej. To hebrejské nábí alebo nbím, teda v množnom čísle proroci, nám ukazujú na to, že to boli vlastne hovorcovia Pána Boha. Boli to tí, ktorí hovoria k veci. Aj slovo prorok, profetes, v gréčtine znamená vlastne ten, ktorý hovorí k veci. Zamierené na nejakú tému. Nie ten, ktorý hovorí od veci. Teda prorok bez zvláštnych schopností. Jediná schopnosť je dôvera v to, čo mi Pán Boh dáva, a odvaha to povedať. Falošný prorok, bratia a sestry, je teda opakom proroka. Je to presný opak. Je to pseudoprorok. Chceme sa spýtať, sú aj dnes falošní proroci? Je cirkev dnes v nebezpečí? Je cirkev dnes atakovaná aj falošnými prorokmi? Odkiaľ ich možno čakať? Čo možno od nich čakať? Ako ich môžeme rozpoznať? Je ich vôbec možné rozpoznať? Je možné ich pomenovať? Ako to robí Pán Ježiš? Varujte sa falošných prorokov. Alebo je to všetko také nejasné a sme úplne v patovej situácii. V prvom rade sa falošní proroci objavujú vo svete náboženskom. To je úplne pochopiteľné. Je to napríklad jasný obraz diabla alebo Satana, ktorý nám Písmo sväté ponúka. Ako ho vykresľuje? Ale častokrát sú to len jasné figurky s nejasným obsahom, ktorý treba dešifrovať a nejakým spôsobom rozlúsknuť a pochopiť. Jeden cirkevný časopis ponúka obraz kresťanov v dnešnom svete takýmto spôsobom. Počúvajte. Hovorí, že v duši takýchto ľudí je neprehľadný náboženský chaos. V tom chaose je trochu hinduistickej hatha-jogy, trochu buddhistickej mystickej kontemplácie, oboje determinované reinkarnáciou, trochu mohamedánskeho fatalizmu, trochu deformovaného taoizmu, mormonského antropomorfizmu, trochu rímskeho purgatória a len celkom máličko z 10 Božích prikázaní. A to všetko zamiešané s nejakou vierou v Pána Ježiša Krista. Takto nieraz vypadá dnešný náboženský svet. Takýto výsledok v duši kresťana je dokonalou prácou toho falošného proroka, ktorý nám povie všetko iné, len nie pravdu. Len nie pravdu. A my s takýmito prorokmi máme ozaj bohaté skúsenosti ako cirkev. Vchádzajú medzi bratov a sestry, sú večne nespokojní. Čokoľvek bohumilé a krásne sa v cirkvi podarí a urobí, to pre nich nič neznamená. To je všetko, ako by málo. Sú večne nespokojní. Odmietajú akékoľvek, povedzme, cirkevné štruktúry, úrady alebo autoritu. Ťažko sa proti ním aj vystupuje, lebo ich zbraňou je častokrát, bratia a sestry, vo vnútri v cirkvi výpoveď: Pán mi povedal. A na to sa len veľmi ťažko hľada spôsob odpoveď. Čo takému človeku, keď milujete Pána, poviete? Cítite, že to tam nie je celkom správne, ale on povedal: Pán mi povedal. Dá sa proti tomuto výroku vystúpiť? Len tak z fleku ho zhodiť, znehodnotiť, odhaliť? Za svojich 22-23 rokov farárčiny som to niekoľkokrát musel riešiť. A neboli to jednoduché chvíle. A človek musel byť úžasne trpezlivý a čakať. Ako Pán Ježiš hovorí: Počkajte, po ovoci poznáte ich. A uvidíte, čo prinesú zboru, cirkvi a tej funkcii alebo službe, ktorú chcú robiť. Či vám mládež rozbijú a odvedú do nejakej skupinky, alebo tú mládež zmohutnia a privedú do spoločenstva bratov a sestier. A to ukáže až čas. Nedá sa na to reagovať inak. Starý zákon to riešil druhým Božím prikázaním, keď povedal: Nebudeš brať meno Božie nadarmo. A tým chcel zamedziť takýmto výpovediam, že Pán mi povedal. Hej. Neber to do úst v starom zákone. Neber Pána Boha do úst, keď to takto myslíš. Ale dnes v cirkvi je to úplne inak. A preto musíme byť pripravení, trpezliví, láskaví, ale zároveň pozorní. Možno trochu nečakanie by som chcel poukázať na to, že falošní proroci môžu byť a sú aj mimo náboženskej oblasti. Títo falošní proroci sa neoháňajú žiadnym náboženstvom. Napriek tomu nám ponúkajú Boha. Môžeme ho nazvať nenáboženský Boh. Je to Boh, ktorý je spojený s určitým životným štýlom. Takýmto nenáboženským falošným prorokom môže byť, povedzme, štát alebo jeho moc. Môže byť ekonomika, môže byť peniaze. Môže byť životný štýl, ktorý nám chcú vtesnať, aby sme zabudli na Pána Boha. Aby sme vytlačili zo svojich srdc a myšlienok ranú modlitbu, nedeľnú bohoslúžbu. Aby sme zabudli na spevy svojej starej mamy. Dajú nám toľko bohov a programov, že na to jednoducho nebude čas. V minulosti tento falošný prorok nám bral vieru tým, že nás vedeckým spôsobom presvedčil, že Boha nie je. A dnes? Tým, že nám napríklad umožní kradnúť podľa zákona. Nespočetné množstvo zbohatlíkov, nie len na Slovensku, ale vôbec vo svete, ktorí doteraz si užívajú svoj majetok na ktorých súdy nemajú proste. Sú súčasťou tohto procesu. Oni sú vlastne podľa zákona zbohatnutí kradnutím. A čo si má kresťanská duša z toho zobrať? Keď nám povolia kradnúť, keď nám povolia byť hriešný. Aký je to falošný prorok? Mohutný, silný. Tá mašinéria takéhoto proroka je ozaj mocná. A napokon by som chcel poukázať na toho najrafinovanejšieho falošného proroka. Bratia a sestry, ktorý je vo väčšej či menšej miere v každom z nás. Každý, kto sa pravdivo pozrie do svojho vzťahu s Bohom, objaví kus falošného proroka v sebe. Proste objaví. Večera Pánova, spoveď, ktorú dnes máme, chcú byť priestorom aj pre tieto témy nášho osobného vzťahu s Bohom. Zdá sa, bratia a sestry, že táto téma je ozaj mimoriadne ťažká. Som rád, že len raz, dva razy do roka ju agenda vtlačí. A častokrát aj teda bolestná. A aj to vypadá, že tak čo pán farár s tým? Ako to my máme urobiť? Máme vôbec nejakú šancu to odhaliť a byť ochránený pred takýmito zvodmi? A ja vám poviem, pýtame sa v modlitbe. Pane, ukáž nám, kde je pravda. A on nám to ukáže. My prosíme, neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Cítite, aké ohromné nástroje my máme proti týmto zvodom? Nemusíme si zúfať. V prorokovi Izajašovi, ktorého sme čítali aj spred oltára, čítame, počúvajte, že v posledných dňoch nebude len táto bieda a tento tlak a tá mašinéria falošných prorokov a antikristov, ale že v posledných dňoch pevne bude stáť vrch domu Hospodinovho, na vrchole hôr. Vyvýšený bude nad pahorky a pohrnú sa k nemu všetky národy. Poputujú mnohé kmene a povedia, poďte, vystúpme na vrch Hospodinov k domu Boha Jákobovho. A čítame, on nás bude učiť svojim cestám, aby sme chodili po jeho chodníkoch. Lebo zo Siona vyjde naučenie a slovo Hospodinovo z Jeruzalema. Naša sila, naša istota, aj z oči v oči falošným prorokom a svedkom, nie je, bratia a sestry, v nás, ani v našej múdrosti, ani v našej sile, ale v našom Bohu, ktorý nás neopustí a nezanechá. Amen.